Εκπομπής και θα καλησπέρισω ευθύς αμέσως έναν έμπειρο αναλυτή με τη δική του οπτική και για την υπόθεση της Ουκρανίας, όχι μόνο, τον συγγραφέα, δημοσιογράφο και αναλυτή, τον κύριο Γιώργο Καραμπαλιά. Καλησπέρα σας, κύριε Καραμπαλιά, από το Ηράκλειο.
Καλησπέρα.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης.
Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και χαίρομαι πάντα να μιλάω με φίλους από την Κρήτη.
Να είστε καλά. Τελικά, όπως σωστά σημειώνεται, βρισκόμαστε ίσως στο σημείο που τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα πριν γίνουν καλύτερα.
Κοιτάξτε να δείτε, εκ των πραγμάτων οπωσδήποτε χειρότερα θα γίνουν. Δηλαδή θα συνεχιστούν οι βομβαρδισμοί, θα έχουμε εκατοντάδες, δεν ξέρω αν θα έχουμε και χιλιάδες αθώα θύματα, διότι ο ίδιος ο Πούτιν έχει αυτοπαγιδευτεί σε ένα εντελώς μαξιμαλιστικό σχέδιο, δηλαδή να καθυποτάξει την Ουκρανία. Αυτό δεν βγήκε με τον περίπατο που φανταζόταν και επομένως παίζει πια το ίδιο το τομάρι του. Mm-hmm. Με την έννοια ότι αν κάνει πίσω χωρίς να έχει αποκομίσει κάτι, αυτό θα έχει τεράστιες συνέπειες στην ίδια τη Ρωσία. Οι ίδιοι ολιγάρχες ήδη διαφωνούν έτσι μαζικά. Τώρα έβλεπα ένα κείμενο του Ναβάλνη, το οποίο αξίζει να θα σας το στείλω για να το δείτε. Είναι ένα καταπληκτικό κείμενο.
Ο πολιτικός αντίπαλος, το αντίβαρο στη Ρωσία, το λέει για τους ακροατές μας, ο οποίος φυμώθηκε, φυλακίστηκε, έκανε τα πάντα ο Πούτιν για να τον αποκλείσει.
Ήταν τόσο ηρωικός άνθρωπος που παρότι τον δηλητηρίασαν, γλίτωσε από του χάρου τα δόντια στη Γερμανία, ξαναγύρισε στη Ρωσία για να μπει φυλακή. Και από τη φυλακή στέλνει ένα κείμενο που λέει να πολεμήσουμε τον πόλεμο, όχι απλά ειρήνη, λέει, δεν αρκεί, πρέπει να πολεμήσουμε τον πόλεμο. Και αναφέρει έναν αριθμό, είναι σημερινό το κείμενο, ότι είναι 6.500 οι άνθρωποι που έχουν ήδη συλληφθεί στη Ρωσία. Για να έχουμε μια εικόνα ότι υπάρχει και μια άλλη Ρωσία, υπάρχουν εκατομμύρια υπογραφές σε κείμενα τα οποία έχουν μαζευτεί και υπάρχει και αντίδραση μεγάλη και από τους ολιγάρχες και από τους πλούσιους Ρώσους, οι οποίοι αποκόβονται από ένα τρόπο ζωής που είχαν με τη Δύση και οδηγούνται πού να πάνε, στην Κίνα. Δηλαδή υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Ο Πούτιν από τη στιγμή και πέρα που δεν πέτυχε τον περίπατο αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα στο εσωτερικό. Ταυτόχρονα, για να υποτάξει τους Ουκρανούς πρέπει να κάνει έτσι έναν ολοκληρωτικό πόλεμο που θα έχει ακόμη μεγαλύτερες συνέπειες, θα οδηγηθεί και στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για εγκλήματα πολέμου αναπόφευκτα. Επομένως μπήκε σε ένα δρόμο που δεν προέβλεπε ότι θα φτάσει εκεί. Οι προσπάθειες που κάνει ο Πούτιν, ίσως και η Ισραηλινή κυβέρνηση που προσπαθεί να κάνει μια διαμεσολάβηση, ίσως και η Κίνα, εάν το κάνει θα είναι πιο ισχυρό, είναι να βρουν μία δίωδο για να μπορέσει να παγκιστρωθεί. Διότι διαφορετικά, ναι μεν ο Πούτιν και η Ρωσία, η δικτατορική Ρωσία του Πούτιν θα ιτηθεί, αλλά το τίμημα για τον Ουκρανικό λαό θα είναι τεράστιο.
Ερώτηση, κύριε Καραμπαλιά. Βλέπετε, εκτιμάτε, ο Δνίστερος, ο ποταμός, να είναι το νέο τείχος, απλά ανατολικότερα, το νέο τείχος του Βερολίνου? Τι θέλω να πω. Ναι. Εκτιμάτε να πάμε σε έναν διαμελισμό ανατολικής και δυτικής Ουκρανίας?
Ναι, κοιτάξτε, δοκιμάζει να το κάνει. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι στην Ανατολική Ουκρανία δεν είναι μαζί του ο κόσμος. Να σας θυμίσω ότι ο Ναβάλνη έχει εκλεγεί κατεξοχήν από την Ανατολική Ουκρανία. Να σας θυμίσω έτσι ότι εκεί που γίνονται οι μεγάλες μάχες και κοντεύει να ισοπεδώσει την πόλη, έτσι, είναι Ανατολική Ουκρανία, Ανατολική μάλιστα, έτσι. Επομένως και αυτό το εγχείρημα δεν μπορεί να περπατήσει, γιατί ένας τέτοιος διαμελισμός τέτοιας κλίμακας, πιστεύω ότι αυτό που θα γινόταν, που θα μπορούσε να είναι ανοιχτό, είναι να πάρει τον Ντονέτσκ, το Λουγκάνσκ, έστω στην εκτενή τους έννοια, έτσι, mm-hmm. Στην πιο εκτεταμένη, αυτό θα μπορούσε να περάσει σε ένα βαθμό ακόμα και μια συνθήκη. Ίσως, ας πούμε, ακόμα και οι Ουκρανοί να το δέχονταν. Όμως, παραπέρα δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αποδεκτό. Άρα θα διαιωνιστεί μια πολεμική σύγκρουση και αντίσταση στο εσωτερικό της κατηλημένης Ουκρανίας. Δεν μπορεί δηλαδή να κάνει Βόρεια-Νότια Κορέα, mm-hmm. δηλαδή Βόρεια-Νότια Ουκρανία σήμερα.
Καλά, μου επιτρέψτε να σας πω ότι Βόρεια Κορέα έχουμε τώρα, απλά είναι η Ρωσία. Ναι, δηλαδή, Βόρεια Κορέα στην Ευρώπη έχουμε.
Ναι, ναι.
Υπάρχει ήδη.
Ναι. Επομένως, έχει παγιδευτεί, έχει αποτύχει. Είναι πέρα από εκεί τώρα, για να πάμε σε μια γενικότερη θεώρηση. Mm-hmm. Είναι προφανές ότι με αυτή την κίνηση και στο βαθμό που, που επιβεβαιωθεί, άνοιξε ένα δρόμο χωρισμού του κόσμου σε δύο μεγάλα μπλοκ. Το ένα είναι το ευρασιατικό, Ρωσία, Κίνα, Ιράν, ίσως και Τουρκία. Mm-hmm. Η Τουρκία ταλαντεύεται, αλλά κατά τη γνώμη μου σε βάθος χρόνου προς τα εκεί θα πάει. Και το βλέπετε ήδη ότι δεν επιβάλλει κυρώσεις. Καθόλου τυχαία, έτσι, η μόνη χώρα της Δύσης που δεν επιβάλλει κυρώσεις στην Ρωσία είναι η Τουρκία. Και από την άλλη πλευρά, ο υπόλοιπος κόσμος. Επομένως, πάμε για μια νέα μορφή ανανεωμένου ψυχρού πολέμου και μάλιστα σε μεγαλύτερη κλίμακα, διότι δεν περιλαμβάνει μόνο τη Ρωσία, αλλά περιλαμβάνει και την Κίνα, που είναι μια υπερδύναμη πραγματικά, ενώ η Ρωσία σήμερα είναι απλά υπερδύναμη στρατιωτικά.
Εδώ τώρα, κύριε Καραμπελιά, θα ήθελα λίγο να σταθούμε στο ρόλο της Κίνας, γιατί η Κίνα δεν υπήρχε πριν το 89, για παράδειγμα, δεν μπορούσε να καθορίσει, να επηρεάσει τα πράγματα. Είναι μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα σήμερα. Μια Κίνα που βρίσκεται παντού, σε όλο τον κόσμο. Μια Κίνα που έχει καταφέρει να διεισδύσει οικονομικά και εμπορικά σε όλες τις χώρες. Άρα, οι επιπτώσεις μιας περαιτέρω εμπλοκής της Κίνας
είναι δεν το θέλει σήμερα. Ναι, ναι. Mm-hmm. Δεν θέλει, δηλαδή, δεν θέλει να το τραβήξει παραπέρα ο Πούτιν, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια τέτοια ρήξη, την οποία θέλουν οι Αμερικάνοι σε ένα βαθμό, δηλαδή να υπάρξει αποκλεισμός των κινέζικων προϊόντων. Αν περάσουμε, καταλάβατε, mm-hmm. σε μια τέτοια ρήξη, δεν θα αφορά μόνο τη Ρωσία. Γι' αυτό για την ώρα είδατε παριστάνει λίγο, έτσι, mm-hmm. τον απόμακρο από τη σύγκρουση, αλλά όσο συνεχίζεται η σύγκρουση, τα ζητήματα θα μπουν πολύ πιο έντονα. Δηλαδή, αν πάμε τώρα παραπέρα, έτσι, σε άλλες συνέπειες, είναι η μεγάλη αλλαγή στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε μια φοβερή αλλαγή στην Ευρώπη. Ξεκινάει από τη Γερμανία, έτσι. Mm-hmm. Η Γερμανία ήταν ο στενότερος σύμμαχος, ας το πούμε έτσι, έστω σε εισαγωγικά, της Ρωσίας. Έχουν τεράστιες οικονομικές ανταλλαγές, εξαρτάται κατά 60% από το ρωσικό αέριο, και έφτασε και η Γερμανία μέσα από την Ουκρανική σύγκρουση να οδηγηθεί σε μετοπική αντιπαράθεση με τη Ρωσία. Επομένως, η Ευρώπη πηγαίνει σε μια νέα κατεύθυνση, αυτό που από παλιά συζητιέται και ποτέ δεν έχει γίνει, η οποία έχει και πολιτικό και στρατιωτικό βραχίωνα, mm-hmm. τον οποίο δεν διέθετε, και άρα αλλάζει ο χάρτης του κόσμου, και αυτό αφορά εμάς πάρα πολύ. Με ποια έννοια? Από τη στιγμή και πέρα που έχουμε μια Ευρώπη η οποία αποκτά και έναν στρατιωτικό βραχίωνα, αυτή η πρώτη συμμαχία Ελλάδας-Γαλλίας αποτελεί, κατά τη γνώμη μου, την απαρχή της συγκρότησης, έτσι, αυτού που θα λέγαμε αμυντικής Ευρώπης. Και άρα για μας έχει τεράστια σημασία, διότι θα δυσκολέψει εξαιρετικά, αν δεν αποκλείσει, τις δυνατότητες της Τουρκίας να συμπεριφέρεται με τον επιθετικό τρόπο που συμπεριφέρεται ενάντια μας, θεωρώντας ότι οι Ευρωπαίοι φλούφλιδες είναι. Mm-hmm. Άρα δεν πρόκειται. Από τη στιγμή και πέρα που αυτό το παιχνίδι αλλάζει, αλλάζουν όλα και σε σχέση με την Τουρκία. Και γι' αυτό τη βλέπετε να είναι τόσο αμήχανη, τόσο έτσι ανήσυχη, διότι ξέρει ότι αυτό που παίζεται τώρα, η αλλαγή της Ευρώπης που γίνεται εκεί, αφορά σίγουρα και την ίδια στο μέλλον και στην Κύπρο και στην Ελλάδα.
Ερώτηση, να σας κάνω τώρα τον αντίλογο Τροποντινά. Μήπως, γιατί λένε πολλοί τώρα ότι βλέπει ο Ερντογάν τι τον περιμένει, αν και εφόσον το αποτολμήσει, ό,τι μπορεί να αποτολμήσει, που προς το παρόν μένει σε μια προκλητική ρητορική. Αλλά να το διαβάσουμε και λίγο ανάστροφα. Μήπως και εκπαιδεύεται τώρα και ο Ερντογάν και άρα επεξεργάζεται όλα τα εναλλακτικά σενάρια σε πραγματικές καταστάσεις πλέον.
Βεβαίως.
Με αυτό που συμβαίνει στη Ρωσία, στην Ουκρανία.
Σίγουρα, αλλά από τη στιγμή και πέρα που ο Πούτιν έχει χάσει, γιατί έχει χάσει, ακόμη και αν κερδίσει την Ουκρανία, η Ρωσία θα είναι ο αποκλεισμός τον οποίο θα φάει και η εσωτερική σύγκρουση που θα υπάρχει μέσα στη Ρωσία. Σας λέω, όλοι οι ολιγάρχες πλέον είναι εναντίον του. Δύο, έτσι, ο Φρίντμαν και ο Ντεριπάσκα, ένας πολύ μεγάλος ολιγάρχης, έχουν ήδη τοποθετηθεί εναντιά του, διότι είναι προφανές ότι δεν υπάρχει δυνατότητα κέρδους. Η Ουκρανία θα είναι, αν είναι κατηλημένη, η μισή ή ολόκληρη, θα είναι πεδίο μόνιμου αντάρτικου και αντιπαράθεσης, άρα θα οδηγήσει, όπως στο Αφγανιστάν, είδατε τις συνέπειες που είχε, κατέρευση η Σοβιετική Ένωση από το Αφγανιστάν. Εάν συνεχιστεί η ιστορία στην Ουκρανία, θα καταρρεύσει η Ρωσία του Πούτιν. Επομένως, δεν βλέπω να παίρνει τέτοια μαθήματα ο Ερντογάν, μάλλον τα αντίθετα. Και αυτό πάνω στο αίμα των Ουκρανών αλλά και των Ελλήνων, διότι το ελληνικό αίμα των 14 ανθρώπων που έχουν ήδη σκοτωθεί και δεν ξέρουμε ακόμα τι γίνεται των Ελλήνων, βρίσκεται και αυτό στη μεγάλη παρακαταθήκη του αίματος το οποίο δίνει ο Ουκρανικός λαός σήμερα, για να μέσα από μια περίεργη έτσι ηρωνία της ιστορίας να ενισχύσει τη δικιά μας θέση.
Θέλω να κλείσουμε με τα εσωτερικά. Παρακολούθησα έτσι με ενδιαφέρον την χθεσινή συζήτηση, φαντάζομαι και εσείς στη Βουλή, με την ενημέρωση που έκανε ο Πρωθυπουργός για την Ουκρανική κρίση. Η Ελλάδα κατεξοχήν χαρακτηρίζεται ως μια φιλοαμερικανική δύναμη, σίγουρα φιλοδυτική, νατοϊκή σε κάθε περίπτωση. Εδώ όμως τώρα μέσα στο Κοινοβούλιο, κάποιος έρθει ως παρατηρητής χωρίς να ξέρει τα υπόλοιπα, βλέπει μια κατεξοχήν φιλορωσική κοινοβουλευτική παρουσία. Το λέω αυτό γιατί διαπιστώθηκε με αυτή την κρίση ότι υπάρχει έτσι μια ιδιαίτερη...
Ρωσικό κόμμα.
Ναι, ρωσικό κόμμα, μπράβο, σωστά.
Έχω γράψει και ένα σχετικό άρθρο επί του θέματος, το οποίο δυστυχώς περιλαμβάνει πάρα πολλά κανάλια, κυρίως μικρότερα, περιλαμβάνει πολλούς ραδιοφωνικούς σταθμούς και στην Κρήτη και αλλού, περιλαμβάνει δημοσιογράφους, προσωπικότητες, ακαδημαϊκούς, οι οποίοι μέχρι τώρα σε ένα βαθμό απέκρυπταν τις πραγματικές σκέψεις τους, φορτώνοντάς το στο διαμαρτυρόμαστε για την ΑΟΣ, διαμαρτυρόμαστε για την Κύπρο, χωρίς να λέμε τι ακριβώς σκεφτόμαστε. Τώρα, και ίσως είναι και άλλη μία έτσι ευτυχής συνέπεια αυτών που συνέβησαν, πάρα πολλοί βγήκαν ανοιχτά, όπως και συνέβη και στη Βουλή, να περιμένατε εσείς ότι ο Βαρουφάκης είναι φιλορωσικό κόμμα, και όμως εκ των υστέρων μπορούμε να καταλάβουμε τις σχέσεις που είχε με τη φιλορωσική πτέρυγα του Die Linke στη Γερμανία, μπορούμε να καταλάβουμε διαφόρους υποψηφίους τους οποίους είχε, που εγώ είχα απορρίσει υποτίθεται αντίθετης ιδεολογικής κατεύθυνσης, τον θεωρούσαμε απλά ότι είναι συνδεδεμένος με τον κύριο Σόρος. Δυστυχώς δεν είναι μόνο με τον κύριο Σόρος. Για τον κύριο Βελόπλο είναι πασίγνωστο, έτσι, δεν νομίζω ότι απόρρισε κανείς εκτός από αυτούς που δεν είχαν έτσι αίσθηση του ζητήματος. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα μεγάλο κομμάτι φιλορωσικό φάνηκε από τη στάση τους στο Ευρωκοινοβούλιο, που δεν ψήφισαν, έκαναν αποχή στα μέτρα εναντίον της Ρωσίας στο Ευρωκοινοβούλιο. Υπάρχει ένα πολύ ισχυρό το λέμε έτσι, συμβατικά Ρώσικο κόμμα, το οποίο ενισχύθηκε πάρα πολύ στη διάρκεια των μνημονίων. Τότε πράγματι, έτσι, απέναντι στην εντελώς απέσια συμπεριφορά των εταίρων μας, mm-hmm. που είναι πραγματικότητα, ιδιαίτερα των Γερμανών, έτσι, με επικεφαλή στον κύριο Σόιμπλε, φτιάχτηκε στην Ελλάδα μια μεγάλη αγανάκτηση ενάντια στην Ευρώπη και κυρίως στην Γερμανία. Αυτή την αγανάκτηση την εκμεταλλεύτηκαν σε μεγάλο βαθμό δυνάμεις φιλορωσικές ή ρωσικές, ακόμα και με ολιγάρχες. Έχουμε πάρα πολλές mm-hmm. τέτοιες mm-hmm. περιπτώσεις στην Ελλάδα και έφτιαξαν ένα ολόκληρο κύκλωμα, το οποίο αρχίζει από το Άγιο Όρος, που υπάρχουν πάρα πολλοί έτσι, με τη λογική ότι η Τρίτη Ρώμη είναι η σωστή, και ο Έλληνας, ο Πατριάρχης της Ελλάδας, ο οποίος δεν είχε και την καλύτερη στάση σε πολλά πράγματα, mm-hmm. αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Άρα με βάση όλα αυτά φτιάχτηκε ένα πολύ ισχυρό φιλορωσικό λόμπι και στην Εκκλησία μας. Εκδηλώθηκε πολύ καθαρά σε δύο περιπτώσεις. Την πρώτη στη συμφωνία για τις πρέσπες, όπου είδαμε ξαφνικά ένα τεράστιο κύμα σε σχέση με τις πρέσπες, το οποίο όμως δεν εμφανίστηκε. Εμένα μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση ότι όταν έγινε η μετατροπή της Αγίας Σοφιάς σε τζαμί, οι διαμαρτυρίες ήταν ελάχιστες απολύτως, και θυμόσαστε τι είπε ο Πούτιν: καλύτερα που έγινε τζαμί, διότι δεν θα πληρώνουν οι τουρίστες εισιτήριο. Και είχαμε κομμάτια, ας πούμε, υποτίθεται της ελληνικής ορθοδοξίας, να κάνουν το χαζό απέναντι σε αυτό το πράγμα. Σας λέω ότι έγινε μία συγκέντρωση στην Αθήνα και μόνη, μία και μόνη, την οποία οργάνωσα εγώ mm-hmm. για το θέμα της Αγίας Σοφιάς. Σε άλλα κυκλώματα, το κύριος Καμένος δεν φάνηκε που στηριζόταν, έτσι, και έπαιζε τον αντιμνημονιακό. Βγήκε τώρα να στηρίξει την κατάπτυστη
ανακοίνωση της πρεσβείας, της Ρωσίας.
Πρεσβείας, mm-hmm. και μάλιστα που αφορούσε Έλληνες, έτσι, που είχαν δολοφονηθεί από τους ρώσικους βομβαρδισμούς. Θέλω να πω ότι βγαίνει το πώς δημιουργήθηκε ένα ολόκληρο κύκλωμα ανθρώπων, το οποίο στήριζε ανοιχτά τη ρωσική πολιτική. Εντάξει, ο κ. Λαφαζάνης τουλάχιστον το έλεγε ανοιχτά. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Είναι πάρα πολλοί άλλοι οι οποίοι δεν το έλεγαν μέχρι σήμερα και το έκρυβαν. Αυτό φαίνεται και στη Βουλή και παντού. Έτσι, δεν τολμάει ακόμα και ο κ. Τσίπρας, δεν τολμάει να τα βάλει με το ρώσικο κόμμα στο κόμμα του. Έτσι. Είδατε, ας πούμε, έκανε ένα tweet που είχε μια ρώσικη και μια ουκρανική σημαία.
Αυτό καθόρισε, κύριε Καραμπελιά, και το γεγονός της Άρης να στηρίξουν την αποστολή στρατιωτικού υλικού στην Ουκρανία.
Φυσικά. Λέγοντας ότι εμείς να είμαστε, λες και η Ελλάδα έχει την πολυτέλεια και τη δύναμη να αντιταχθεί σε μια πολιτική του ΝΑΤΟ, όταν προσπαθεί, έτσι, να κινητοποιήσει την Ευρώπη απέναντι στην τουρκική απειλή. Είναι σαφή τα πράγματα. Εάν η Ελλάδα ήταν μια ισχυρή δύναμη με άλλα, έτσι, με άλλα χαρακτηριστικά, θα μπορούσαμε να συζητάμε πολλά πράγματα για το τι πολιτική, έτσι, γιατί πολλοί λένε ότι να, η Τουρκία κρατάει ουδετερότητα. Βεβαίως η Τουρκία κρατάει ουδετερότητα, διότι είναι, κατέχει την Κωνσταντινούπολη, διότι κατέχει τα στενά, mm-hmm. διότι είναι μια δύναμη η οποία έχει αποκτήσει και οικονομική επιφάνεια και μεγάλο πληθυσμιακό, και επομένως μπορεί να παίζει ανάμεσα στους δύο με πολύ μεγαλύτερη ευκολία. Εμείς δεν μπορούμε να παίζουμε. Η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να επιλέξει στρατόπεδο χωρίς καμία αμφιβολία.
Νομίζω ότι με αυτό που αποτυπώνει, αν θέλετε, και τους σχετισμούς στο εσωτερικό της χώρας, θα ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας. Νομίζω ότι βοήθησατε αρκετά στο να φωτίσουμε κάποιες επιτυχίες και σε επιχειρησιακό και σε πολιτικό επίπεδο, και εντός συνόρων αλλά και εκτός συνόρων. Κύριε Καραμπαλιά, σας ευχαριστώ θερμά.
Ευχαριστώ και εγώ.
Καλό απόγευμα από το Ηράκλειο.
Γεια σας, γεια σας.
Ήταν ο κύριος Γιώργος Καραμπαλιάς, συγγραφέας, αναλυτής και δημοσιογράφος. Με την κριτική του προέρχεται από την αριστερά, έτσι, μην το ξεχνάμε. Την κομμουνιστική αριστερά. Και όμως δεν διστάζει να επισημάνει αυτά που ο ίδιος θεωρεί ότι διατηρούν, αν όχι δημιουργούν και καλλιεργούν, στρεβλώσεις που θέτουν σε κίνδυνο την στρατηγική της χώρας σε πολλά επίπεδα. Εμείς πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και έστρεφα.